Hebreërs die 8ste hoofstuk. En ons lees van vers 1 af saam. Jy sal sien dit begin met kragtige woorde. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit, die hoofsaak. Ons het so 'n hoë priester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. 'n Bediener van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het, en nie 'n mens nie. Want elke hoë priester word aangestel om gawes en offers te bring. Daarom moes hy ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet die gawes offer. Hulle wat 'n afbeeldsel en skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses 'n goddelike bevel ontvang het toe hy die tabernakel sou voltooi, want hy het gesê, kyk dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat jou op die berg getoon is. Maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Want as daar die eerste een onberispelik was, sou daar nie plek vir 'n tweede gesoek word nie. Want hy berispe hulle en sê, kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond tot stand sal bring. Nie volgens die verbond wat ek met julle vaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. Want hulle het nie gebly by my verbond nie. En ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. Want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here. Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle harte skrywe, en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken die Here nie, want almal sal my ken, klein en groot onder hulle. Want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. As hy sê, 'n nuwe verbond,' het hy die eerste oud gemaak, en wat oud geword het is verouder en is naby verdwyning. Ons lees tot daar saam uit die wonderlike woord van die Here, en ek wil graag vanmôre met u praat oor die tema, die voortreffelikheid van die nuwe verbond. Die voortreffelikheid van die nuwe verbond. As 'n mens die woord van die Here van Genesis 1 vers 1 af bestudeer, dan is dit baie duidelik dat God die mens geskaap het om met die mens in 'n verhouding te staan. God het met Adam en Eva daar in die tuin gepraat. Hulle kon hom antwoord. Hulle kon met hom praat. Ons lees ook dat toe Adam en Eva in sonde geval het, het God in die tuin in die aandwyntjie gewandel en na hulle geroep. Wat vir ons sê dat voor die sondeval het God 10-1 saam met hulle in die aandwyntjie gewandel, met hulle gepraat, sy wil aan hulle bekend gemaak. Dit moes 'n wonderlike verhouding gewees het wat daar tussen Adam en Eva en God bestaan het voor die sondeval. 'N verhouding van totale harmonie. 'N verhouding waarin daar niks tussen hulle en God gestaan het nie. Maar toe kom die verskriklikste dag in die geskiedenis van die mensdom. En Adam oortree die gebod van die Here. in ongehoorsaamheid luister hy na Eva en hy neem van daar die vrugte en hy pluk dit en hy eet. En so word hy in sonde gedompel. En dan sê Romeine 5 vers 12 vir ons, deur een mens, deur Adam, het die sonde in die wêreld ingekom. En deur die sonde die dood, geestelike dood, dat ons nie meer met God 'n verhouding het nie, fisiese dood, dat ons een of ander tyd op aarde moet sterf, en die verskriklikste, die ewige dood, wat enige verlore sondaar se deel is, as 'n mens te sterwe sou kom sonder Christus, sonder dat jy die genade van God in jou lewe gesmaak het. Deur een mens het die sonde in die wêreld ingekom, en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Dis 'n verskriklike teksvers. Dis hard om dit te hoor. Maar weet jy, dit is die realiteit van hierdie lewe. En ek dink die hartseerste teksvers seker in die ganse skrif, wat die toestand van die verlore mensdom die beste uitdruk, is Romeine 3 vers 23 wat sê, want almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Daar is geen verhouding met God van nature nie. Daar is geen deel aan God se heerlikheid van nature nie. En as God ons net so in ons sonde gelos het, sou daar nie 'n mens op aarde wees wat hoegenaamd enige hoop kon hê nie. Dit sou 'n verskriklike toestand gewees het waarin ons as mens ons bevind het, as God nie na ons toe neergebuig het, as hy nie met ons hierdie genade verbond kom oprig het nie. Dan sou elke mens op aarde in sy of haar verlorenheid gesterf het. Maar dank die Here, hy het ons nie so gelos nie. Daar in die Ou Testament met die uittog uit Egipte, begin hy reeds in teken hy vir ons die bouplan met die vaslegging van die ou verbond, en hy sê julle moet 'n paaslammetjie neem en julle moet daar die paaslammetjie slag en julle moet die bloed aan die deurkosyne van julle hart van julle huise aanwend, en as die doodsengel daar verbygaan en hy sien die bloed aan die deurposte van julle huise, dan sal hy nie inkom en julle eersgeborenes laat sterf nie. 'N wonderlike skaduwee van wat Christus vir ons in werklikheid kom doen het. En as 'n mens, ek het nou vir julle gesê, die hartseerste vers is Romeine 3 vers 23, almal het gesondig, dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar weet jy, die mooiste teksvers in die woord is net daarna, vers 24. Daar staan, en hulle, die verlore sondaars, word deur sy genade. Is nie ons wat so goed is nie. Is nie ons wat eers iets verdien het en dan wonderlik die ewige lewe probeer verwerf nie. Hulle word deur sy genade, sonder verdienste, geregverdig, vrygespreek, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Hierdie verlossing is alleen moontlik omdat die Here God die initiatief geneem het om dit vir ons moontlik te maak. Dis niks wat ons gedoen het nie. Dis niks wat ons kan doen nie. Dis die Here se initiatief. Dis hy wat in die wysheid van sy raad die besluit geneem het om sy seun te gee, om vir sondaars te sterf. Anders sou daar nie sprake gewees het dat ons met God in 'n verbond kon tree nie. En nou het ons gehoor hoe mooi sê die Here dit hier in Hebreërs 8 vir ons. Hy sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Dis gesetel in die verbond met Christus. Dis omdat hy sy lewe vir ons gegee het, dat ons met so 'n verbond, of in so 'n verbond met God kan tree. En hy sê ook hier in Hebreërs 8, dat die kruks van die nuwe verbond is dat ons nie gaan probeer om 10 gebooie wat op kliptafels geskrywe is, buite ons van buite te probeer hou nie. Maar hoor wat sê hy, ek sal my wette in hulle verstand gee, ek sal dit op hulle harte skryf, ek sal hulle van harte gewillig maak en ook in staat stel om vir my te kan lewe. En hoe heerlik is dit nie? Ons gaan vanmôre stilstaan by 3 gedagtes aangaande die voortreffelikheid van die nuwe verbond in Christus wat God met ons kom sluit het. Ek wil vra dat u sal probeer om mooi te volg, want miskien as 'n mens dit die eerste keer in jou lewe hoor, dan kan dit vir jou vreemd klink en dit kan vir jou moeilik klink, maar dit is werklik nie moeilik nie. Ons het 'n ou verbond wat die Ou Testament beslaan, ons het 'n nuwe verbond in Christus wat die Nuwe Testament beslaan. En nou kom die Hebreërskrywer en hy kom skets, hy kom skilder aan ons die voortreffelikheid van die nuwe verbond in Christus. En ek wil hê jy moet mooi hoor hoe wonderlik is dit. In die eerste plek, die nuwe verbond in Christus is voortreffelik as gevolg van die heiligdom waaruit dit bedien word. As gevolg van die heiligdom waaruit dit bedien word. En hier's 2 gedagtetjies. Die eerste is, wat is die ligging van hierdie nuwe heiligdom? Ons lees in vers 1, die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit, ons het so 'n hoë priester. Die hoofsaak is Christus. Die hoë priester van die nuwe verbond. Die een wat die nuwe verbond aan ons bedien. Wat dit vir ons moontlik maak, wat dit vir ons gee. En nou hoor nou wat sê hy. Wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele. En dan sê vers 2, hy's 'n bedienaar van die heilige dinge en van die ware tabernakel wat die Here opgerig het en nie 'n mens nie. Daar in die 5 boeke van Moses, die Pentateug, Genesis, Exodus, Numeri, Deuteronomium, Levitikus, ek het hulle 'n bietjie omgeruil nou. Daar lees ons hoe God vir Moses op die berg Sinaï laat kom. En dan sê hy vir Moses, Moses, as jy nou afgaan ondertoe, dan moet jy 'n tabernakel gaan bou, 'n tent van samekoms. En dit is die plan waarvolgens jy dit moet doen. Jy mag nie links of regs van hierdie plan afwyk nie. Hoekom sou jy dink, het God vir Moses so 'n spesifieke, so 'n presiese plan gegee, waarvolgens hy moes die tabernakel daar in die middel van die volk gaan oprig? Omdat dit 'n afbeelding was van die tabernakel in die hemel. En dit moes die tabernakel in die hemel simboliseer. Daarom kon dit nie maar sommer enige gebou wees wat na willekeur gebou word soos Moses wou nie. Dit moes presies ingerig word soos God aan hom voorgesê het. En weet jy, dit vul my hart met entoesiasme, met blydskap, met dankbaarheid. As ek dink aan die simboliek van die aardse tabernakel teenoor die hemelse waaruit ons hoëpriester Christus ons nou in die nuwe verbond bedien. Hy sê in die eerste plek moet daar 'n omheining wees met 'n ingang. En as jy by die ingang inkom, moet daar 'n bronsaltaar staan waarop offers gebring kan word. Dit was simbolies van die groot offer, die eenmalige offer wat Jesus sou bring. As jy dan verder stap, was daar 'n koper waskom met rein water daarin, en die priesters voor hulle in die heiligdom kon ingaan, moes hulle eers met daardie water besprinkel en hulle self reinig. Dit dui op die besprinkeling met die bloed van Jesus, wat ons reinig van 'n slegte gewete, wat ons skoon was, wat ons die nuwe lewe gee. As 'n mens dan by die heiligdom sou instap, was daar aan die een kant 'n tafel met toonbrode, dis maar 'n tipe brood wat jy gekry het, waarvan die priesters kon eet. Dit was hulle voedsel. Hulle kon van daardie toonbrode eet. En hoe wonderlik vervul Christus dit nie, as hy in Johannes vir ons leer, ek is die brood van die lewe. As julle van my eet, sal julle nooit weer honger kry nie. Aan die ander kant van die heiligdom was daar 'n lampstaander, 'n groot lampstaander wat lig gegee het. En die Here Jesus vervul ook dit, ek is die lig van die wêreld. En dan as 'n mens bietjie dieper in die heiligdom ingaan, was daar 'n reukofferaltaar wat heeltyd reukoffers na God laat opgaan het. En dit simboliseer die gebede van die heiliges wat na God opgaan. En dan het jy die voorhangsel gekry. En die voorhangsel het die heiligdom en die allerheiligste van mekaar geskei, en niemand, behalwe die hoëpriester, eenmaal in 'n jaar, kon by die voorhangsel ingaan en in die allerheiligste gaan bedien nie. Toe Jesus aan die kruis sterf, was dit nie vreemd en snaaks dat die voorhangsel van bo na onder middeldeur geskeur het en die toegang na God in die nuwe verbond vir God se kinders geopen het. En hoe heerlik is dit dat ons vanmôre deur ons groot hoëpriester, deur Christus, toegang het tot die Vader, toegang tot die allerheiligste. Vervul dit nie ook vanmôre u harte met aanbidding as u sien dat die plek waar die nuwe tabernakel geleë is, is by God in die hemel. Dis die ware. Dis waar ons hom ontmoet. En hoe heerlik dat ons op grond van Christus se verdienste God in hierdie heiligdom, allerheiligste, kan ontmoet. Maar ons punt is nou dat die voortreffelikheid gaan oor in die eerste plek oor die heiligdom, en nou het ons gekyk na die plek. Dit is in die hemel, dis die ware. Maar die tweede is die persoon, die priester, die hoëpriester wat dit bedien. En ons lees weer eens in vers 1 en 2 van Hebreërs 8. Die hoofsaak nou van wat ons gesê het is dit: ons het so 'n hoëpriester. Dit gaan oor hom. Die koning van die konings, die Here van die Here, die groot hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van die troon van die majesteit in die hemele, 'n bedienaar van die heilige dinge. Liewe broers en susters, as Jesus ons nie bedien het met die heilige dinge nie, sou ons nie kerk van Christus kon wees nie. Sou ons niks kon wees nie. Dit gaan nie oor wat ons hier doen nie, dit gaan nie oor wie ons is nie, dit gaan oor hom. Dit gaan oor ons groot hoëpriesters. Die hoofsaak is hy. Nou is dit baie interessant, as 'n mens nou die Ou Testament gaan bestudeer, dan sien jy dat die priesters in die Ou Testament was almal uit die stam van Lewi. Hulle was Lewiete. Jy kon nie 'n priester word as jy nie uit die stam van Lewi was nie. Maar die hemelse is uit die stam van Juda, die koninklike stam. Hy is die enigste een wat die posisie van koning en priester kan beklee. En dis so heerlik. Hy is ons wonderlike hoëpriester. Kan ek vir u net so 'n treukie teruggee in Hebreërs en ons kyk net in Hebreërs 7 vers 25 en 26. Ek wil hê jy moet saam met my lees as die Bybel nog naby is. Daarom kan hy, Jesus, ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Wat se redding bied hy? In die nuwe verbond? Volkome redding. Nie 99% nie. As die Here Jesus uit genade 'n mens se siel red, is jy nie 99,9% gered nie, jy's volkome gered. Jy's volkome sy eiendom. Daarom kan hy ook volkome red die wat deur hom tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Want so 'n hoëpriester is vir ons gepas. Voel u ook so? So 'n hoëpriester is vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaar is en wat hoër as die hemele geword het. Is dit nie vanmôre absoluut aangrypend om te weet dat die grootste, belangrikste, mees vername persoon in die heelal, Jesus Christus, die hoëpriester van die nuwe verbond is. Hy is ons hoëpriester. Is hy alleen wat 'n mens se siel van die verdoemenis kan red. Dis hy alleen wat jou waarlik kan vrymaak. Dis hy wat vanmôre deur die doop ook aan Reinhard hierdie belofte kom gee. Soos wat hierdie water in staat is om jou liggaam skoon te was, so is my bloed genoegsaam om jou volkome redding te gee. Hoe heerlik. Bring ons by die tweede hoofgedagte vanmôre. Die voortreffelikheid van die nuwe verbond lê ook in die voortreffelikheid van die offer. In die ou verbond moes die Levitiese priesters diere offer. Vers 3 en vers 4, want elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moes hy ook iets hê om te offer. Want as hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie. Hoekom staan dit hier in Hebreërs? As hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie. Want hy is nie uit die stam van Levi nie. As aardse priester sou hy nie kwalifiseer nie. Maar as hemelse priester, en dis hoekom Hebreërs hom gelykstel of sê dat hy priester geword het volgens die orde van Melchisedek, wat koning en priester was. Dis hoekom Hebreërs dit sê. Ek weet nie of u dit snap nie. Dis 'n heerlike, wonderlike groot waarheid in die woord. As hy op aarde was, sou hy selfs geen priester wees nie, omdat daar priesters is wat volgens die wet gawes offer. So in die ou verbond moes die priesters voortdurend offers bring vir die sondes van die volk. Daar was 'n brandoffer. Dan was daar ook 'n spysoffer. Daar was daar 'n dankoffer, daar was 'n skuldoffer, daar was 'n sondoffer en elkeen van hierdie offers het iets besonders beteken. Kom ek deel net gou iets wonderliks met u. Die eerste offer wat altyd gebring moes word was altyd 'n brandoffer. En die brandoffer was ook gesien as 'n toenaderingsoffer om die weg te open. Wat sê Jesus in Johannes 14 vers 6? Ek is die weg. Die weg is geopen deur sy offer. As ons kyk na die spysoffer, die tweede offer, dan sien ons, dit moes van fyn meel wees. Dit was so spesifiek wat daarin mag wees en wat nie daarin mag wees nie. En die spysoffer, jy kan vanmiddag bietjie in Levitikus 2, 3 dae gaan lees, die spysoffer, dan gaan jy sien hoe spesifiek was die voorskrif, dit was meel, daar mag nie suurdeeg in wees nie, daar mag nie heuning inkom nie, daar, dit is 'n verskriklike, nauwgesette, presiese offer. En dit wys op die waarheidskarakter van die Here Jesus. Ek is die weg en ek is die waarheid. En dan die dankoffer, die derde offer, het gedui op die verhouding wat herstel is. Daar is versoening gedoen met die offer, en daarom het dankoffer, daar is lewe. Wat sê Jesus? Ek is die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is in die eerste drie offers vervat. Die Bybel is nie maar net sommer so 'n toevallige boek, waar dinge maar sommer so toevallig gebeur en daar is 'n wonderlike goddelike plan en alles. En daarom is die offer wat Jesus gebring het, die een volmaakte offer. En dis die tweede gedagte onder hierdie punt, die offer. Die lam van God het homself geoffer. Ek wil u na Hebreërs 9 toe neem, daarby vers 11 en 12. Daar staan, maar Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, ons het klaar hieroor gepraat, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke van, of kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeg gebring. 'n Ewige verlossing. 'N verlossing wat jy nie kan verloor nie. As iemand dink dat 'n persoon wat die verlossing in Jesus deelagtig geword het, as iemand dink dat jy dit kan verloor, dan beteken dit jy dink dat jy deur verdienste jou redding moet behou. Jy moet werk om jou redding te behou. En dit sou die offer van Jesus tot niet maak. 'N ewige verlossing. Daar's 'n paar uitstaande dinge in hierdie verse. In die eerste plek, die nuwe verbond is nie gegrond op die bloed van bokke en stiere nie. Diere nie. Dis gegrond op Jesus se eie bloed. Dis hoekom Paulus sê julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggame. Ook nie dikwels nie. Christus hoef nie dikwels te sterf nie. Hy hoef nie elke jaar te sterf nie. Hy hoef nie eenmal 'n maand te sterf nie. Hy het net nodig gehad om hierdie offer eenmaal te bring. En dit was genoeg. In Hebreërs 9 vers 13 en 14 lees ons, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, en hoor nou hier, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Dis redding. As die bloed van Jesus 'n mens se gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien, dan praat dit van redding, dan praat dit van wat God in jou siel doen, die wedergeboorte. En ek wil hê jy moet net mooi hoor, hou vas net aan hierdie gedagtetjie, julle gewete reinig van die dooie werke. Dan gaan ons net na Hebreërs 10 vers 22. Dan het dit nou klaar gebeur. Dit praat nou met mense wat reeds gereinig is deur die bloed. Dan staan daar: "Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid, die harte deur besprinkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. En dan sien u sommer hoekom besprinkel ons as ons doop. Want die ondervinding van redding word in Hebreërs 10 vers 22 beskryf as die besprinkeling van my hart met die bloed van Jesus. Daarom is die teken daarvan, die simbool daarvan, besprinkeling met water. En dus terloops die hele Ou Testament gee dit vir ons so weer. Dit bring ons by die laaste gedagte. Wie het julle oorloosie afgehaal? Ek is nie vies daaroor nie, dis eintlik baie goed as daar nie oorloosie is nie, maar in elk geval, ek sien ek is nog mooi in tyd. Die laaste gedagte. Die nuwe verbond is 'n voortreffelike verbond as gevolg van die voortreffelike sekuriteit wat dit bied. So, dit is 'n voortreffelike heiligdom, dit is 'n voortreffelike offer, en dit bied voortreffelike sekuriteit. Moses was die middelaar van die ou verbond. In Hebreërs 8 vers 5 lees ons, hulle wat 'n afbeeldsel en 'n skaduwee van die hemelse dinge bedien, soos Moses ook 'n goddelike bevel ontvang het, toe hy die tabernakel sou voltooi. Nou, dit was nooit volmaak nie. Ek bedoel, Moses kom met die twee tafels, met die 10 gebooie van die berg af, en waarmee is die volk besig? Om 'n goue kalf te aanbid. Hulle het bietjie moedeloos geword. Kon nie langer wag nie. En arme Moses is so met moedeloosheid bevange, dat hy die twee tafels net daar fyn en flenters voor hom op die vloer, op die grond, neergooi. En vir die Here sê, ek is buite raad met hierdie volk. Ek weet nie meer watter kant toe nie. So net dit alleen, sê vir ons dat Moses was nie die volmaakte middelaar nie. Later in die woestyn, toe die Here vir hom sê, wel die Here sê eers, hy moet die rots slaan, dan sal daar water uitkom. Volgende keer sê die Here, jy moet met die rots praat, dan slaan Moses weer die rots. Onvolmaak, menslik. As ons dink aan Aaron se afstammelinge, dan herinner ek my aan 'n hoëpriester met die naam van Eli, wat in die tempel gesit het, toe die tabernakel nou verby was, het die tempel era gekom, wat 'n bietjie 'n meer permanente gebou was. En hier kom 'n vrou in die tempel in, en sy is bedroef, sy is diep in haar hart bedroef, hoekom? Sy wil so graag 'n seentjie hê, maar haar moederskoot is toegesluit. Sy is daar in die tempel besig om te ween, en te huil en te bid tot die lewende God. Wat doen die hoëpriester? Hy sê, nee man, jy is soos 'n dronk vrou gedra hier in die tempel nie, uit hierso. Gaan weg. Hy skaam hom vir die vrou. Hy verstaan nie haar hart nie. Hy verstaan nie haar nood nie. Dit beteken dat die ou verbond se sekuriteit was nie so volkome nie, was nie so volmaak. En dit was aardse priesters wat die dinge moes bedien. Christus egter is die middelaar van die nuwe verbond. Daar is geen naam in die hemel gegee of op die aarde waardeur 'n mens gered kan word as die naam van Jesus Christus, die middelaar van die nuwe verbond. Hebreërs 8 vers 6 sê, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, vir sover hy ook die middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Christus is die volmaakte middelaar tussen God en die mens. Sy offer is die volmaakte offer. Sy priesterskap is die volmaakte priesterskap. Daar is niks in die Here Jesus wat nie volmaak is nie. Daarom is die belofte wat hy vanmôre aan 'n klein seentjie kom maak het, deur die doop wat hy vir ons gegee het, is nie ons wat dit uitgedink het nie, is 'n volmaakte belofte. daar is vir jou verlossing van jou sondes. En dis wonderlik as 'n mens hier lees, dat dis 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is, dan dink 'n mens aan beloftes soos, as die seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Dan dink 'n mens aan beloftes soos Johannes 10 vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, hulle sal nooit weer verlore gaan, tot in alle ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Dis die verbond, wat Christus met ons kom sluit. Dis die sekuriteit wat hy ons gee. Vroeër jare in Suid-Afrika is daar altyd gesê, en dis nou 'n pa wat met sy seun praat, my kind, as jy sekuriteit wil hê, dan moet jy vir watter firma werk? Die spoorweë. Ja, vir spoorweë of vir Eskom. Dan jy sekuriteit. Dan weet jy, jy het 'n mediese fonds tot jy eendag sterf. Jy weet, jy het 'n goeie pensioenfonds. Jy weet, jy het 'n goeie behuisingsskema. Jy weet, jy sal nooit skatryk word nie, maar jy sal altyd genoeg hê. Dit was die beste sekuriteit in Suid-Afrika. Wat is daarvan oor? Net mooi niks. En weet jy wat? Dit wys maar net vir u dat aardse sekuriteit is geen sekuriteit nie. As ek dink aan die skok wat ons gehad het jare gelede toe die twee of drie bougenootskappe, onthou jy nog? Ek wil nou nie name noem nie, maar toe hulle bankrot gespeel het en toegemaak het. Ons het allemaal ons tonge ingeslik en gesê, dis nie moontlik nie. Ja, dit is. Ons moet nooit op aarde dink dat ons enige sekuriteit het nie. Die beste, die enigste sekuriteit wat vir die ewigheid geld, is die verbond wat Christus met jou wil sluit. Die verbond wat hy met jou wil maak, waar hy vir jou sê, ek wil vir jou 'n God wees, jy moet vir my 'n seun of 'n dogter wees. En daarom is die belofte van God aan 'n babaseentjie vanmôre, waarvan ons almal getuies was, 'n heerlike belofte van volkome verlossing. Ek wil vir jou 'n God wees. Jy moet vir my 'n seun wees. Maar die wonder van alles is, dit laat u en my nie passief in hierdie doopdiens nie. Dit versterk ook ons geloof, toe ons vanmôre sien hoe die doop aan 'n babietjie bedien word. Dit doen ook iets in ons harte, wat dien tot geloofsversterking. Ook ons is vanmôre opnuut bemoedig met die voortreffelikheid van die nuwe verbond in Christus. Die heerlikheid daarvan. Vir diegene wat al waarlik tot geloof gekom het in Christus, is daar vanmôre 'n heerlike versekering in die doop. Dit is my deel. Ek is gewas in die bloed van die Lam. My hart is besprinkel van 'n slegte gewete en dooie werke. En ons sit met die wonderlike versekering en die seël wat God vanmôre vir ons kom gee. Ek het dit vir jou gedoen. Jy hoef niks te doen. En as daar miskien iemand in ons midde is in hierdie oomblikke wat nog nie op God se roepstem gereageer het, of miskien nog nie sy roepstem gehoor het nie, dan roep die doop en die verkondiging van die woord deur die werking van die Heilige Gees u vanmôre by u naam en sê die Here God vanmôre vir u, kom na my toe. Al was jou sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos sneeu. Dis die voortreffelikheid van die nuwe verbond. Dis die heerlikheid daarvan. En as die genade deur, is miskien net belangrik dat ek iets hier sê. Ons moet nooit dink dat ek my tot die Here kan bekeer as ek wil nie, want ek kan nie. Ek kan my net tot God bekeer as hy my roep. is sy werk in my. Dis soos die skrif sê, bekeer my, dan sal ek my bekeer. En 'n mens kan jou hart verhard vir die roepstem van die Here. En op 'n dag kan het gebeur dat God die genade deur toemaak vir jou. Dan sal jy nooit weer sy stem hoor wat jou roep nie. Wat beteken, dit sal nooit weer vir jou moontlik wees om jou tot God te kan bekeer. En dan sê die woord in Hebreërs 9 vers 27 en 28. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Eenmaal te sterwe, daarna die oordeel. Jy gaan nie nog 'n kans kry nie. So sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal, sonder sonde verskyn, aan die wat hom verwag tot saligheid. Dis die klimaks van die nuwe verbond. Dis die verwagting wat daar in ons harte is. Hy kom weer om sy eiendom te kom haal. Amen. Baie dankie ons hemelse Vader vir die kosbaarheid, die heerlikheid van die nuwe verbond wat U met ons kom sluit het. In Christus U Seun. Ons besef vanmôre daar is niks wat ons kan doen wat vir ons die ewige lewe kan gee nie. Dis nie ons trane nie. Dis nie ons berou nie. Dis nie ons selfs ons bekering, want dan sou dit een of ander vorm van werke wees. Ons besef vanmôre die nuwe verbond in Christus is inderdaad God se genade verbond. Dit is U wat in loutere guns, sonder dat ons enige iets verdien, U na ons toe neerbuig. En dit was heerlik om vanmôre met die doop te kon ervaar hoe die Vader, die Seun en die Heilige Gees U oor 'n klein baba seentjie kom neerbuig het. Vir hom kom sê het, hierdie water is in staat om jou liggaam te reinig. So is my bloed vir jou gestort en in staat om ook jou hart te reinig van dooie werke en 'n slegte gewete. Dis ons gebed, Hemelse Vader, wanneer hy tot sy verstand kom op 'n jong ouderdom, dat hy die roepstem van God, wat hom ook na u toe roep, onweerlegbaar sal hoor. Helder duidelik, soos 'n Samuel van ouds daar in die tempel. En dat hy op daardie roepstem sal reageer, sodat God se genade in sy lewe ook 'n uitwerking kan hê. Baie dankie vir die voorreg om vanmôre die sakrament te kon bedien. Baie dankie vir u woord. Here, ek bid dat elke een wat u woord gehoor het, sal reageer op u roepstem. En ons vra dit in die naam van Jesus, met dank in ons harte. Amen.